ngilapha namhlanje njengo new deputy spokesperson onkonqoshe kakhulu ngoChamisa ukuthi ngikhulumise indebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisixabisile njalo impi ezafanana nomacathela thina asilamkhonto asilambhaka sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwa akasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sebe sesaba ngitshe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni lelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command. Ngabuya ngasebenza lonkomo. Ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo. Ngile 15 years ngihumutshela ngi-spokesperson province. Abantu bathabile. Ngile almost 7,000 abantu abangitshayela ihlombe from over the world besithi uChamisa le-National Council, le-National Executive benzeka. Bayajabula ngi-nationalist mabhavu regionalism ngiphezu kwenketa abatshabi ngizesebenzela isizwe sikamkhakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigxile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isindebele hatshi sikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda isikhiwa mina njabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zegogwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi ngizabe ngizichaza njalo ngitshayela ukuthi imhlombe Studio 7 yini engiqala ukusebenza layo isasungula njalo lokhu ngikhona uNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungusikhicamfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngutitcher ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sembuya lapha hayi bafika bathi wawungala form 4 isingivalidi. Ngaqalisa ukubala ordinary level lo-A level ngaqeqesha ngase ngisiya kwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithethe ngiyiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezane upefu bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-MP ngasebenzela i-Zimright ngaze ngaba ng-MP. Kuthiwe ngo-2013 sebefake omunye umemba uba yimemba wephalamenti. Hhayi kwangishupha kodwa kase ngithi ngcono ngibale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngizintwe ngafeli. Ngiqede i-PhD senge-69 years. Ngiqede sengilijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Yikho-ke ngiyisiqhicamfundo kodwa ngile-humility angizigadi.